Pozdravljamo vas poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ove nedjelje, 8. marta, vaši su domaćini Maher Elšani i Biljana Jovićević. Vijesti dana, ali i ostale tekstove, teme, video i audio galerije Radija Slobodna Evropa na poznatoj su internet adresi.
slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome zašto Brisel ne reaguje na Vučićeve autoritarne poteze i pritiske na medije. Sagovornici su bili dva inostrana stručnjaka za Balkan. Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu i Bodo Weber, analitičar u Vijeću za demokratizaciju politike iz Berlina. Bilo je riječi o tome da li Evropska unija u Vučiću vidi jedinog lidera koji može da obezbijedi da Beograd normalizuje odnose sa Prištinom. Da li pozitivan odnos prema Vučiću diktira Njemačka, ima li Vučić pokrovitelje u Berlinu, zašto evropski komesar Johannes Hahn najprije izjavio da su priče o kršenju medijskih sloboda u Srbiji glasine, a potom se djelimično korigovao, koliko je Hanova izjava obeshrabrila kritičare vlasti u Srbiji, da li je Brisel jedino zainteresovan da Srbija bude stabilna i da normalizuje odnose sa Kosovom, dok ga demokratske slobode u toj zemlji previše ne interesuju, kao i o tome dokle će Brisel i Berlin gledati Vučiću kroz prste. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosu Brisela prema premijeru Srbije Aleksandru Vučiću. Naši sagovornici su dva inostrana stručnjaka za Balkan, Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu i Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina. Gospodine Biber, kako Brisel, a posebno Berlin, gledaju danas na Aleksandra Vučića?
Ja mislim da iz perspektive Brisela postoje ne samo jedna perspektiva, nego razne mišljenje. Ja mislim, sa jedne strane, to je osoba koja je bio jako produktivna u smislu razgovaranja i neki sporazum sa Kosovom. Sa druge strane se vidi dosta neki signale šta se tiče unutrašnje politika i također odnose sa Rusijom koji su mnogo problematičnije. Zbog toga ja bi tumačio da i Brisel i Berlin vide razne strane Aleksandra Vučića i zbog toga ne može da se kaže da ima jedno viđenje.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Weber, kako Brisel i Berlin danas vide Aleksandra Vučića?
Pa ja bih nešto slično rekao kao gospodin Biber. Trenutno je prilično šarana lepezon mišljenja i procjena te vlasti u Srbiji u kojem ključnu ulogu igra premijer Vučić. Imamo nekih procjena koje idu u pravcu da gospodin Vučić, premijer, zaista hoće ići u ozbiljne strukturalne reforme, ne samo da ne napravo taj iznuđen preokret oko Kosova, a imamo drugih pozicija na toj Evropskoj uniji, ja bih čak rekao, čak i u Berlinu možete dobiti različite procjene unutar iste vlade, da ta vlast koja ima svoje autoritarne elemente koje očigledno sve više dolazi do izražaja, da on taj vlast više tendencija na jedan pravac u kojem će povesti neke reforme, a završiti ne u demokratizaciji, nego u neku vrstu prosvjećenog autokrata.
Gospodine Biber, može li se reći da lideri Evropske unije u Vučiću vide čovjeka koji može da obezbedi normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine, pa čak da na kraju i prizna Kosovo?
Sigurno oni podržavaju njega do neke mere zato što on je bio spreman da napravi neki kompromis sa Kosovom koji očigledno prethodna vlada nije bila spremna da uradi. To ne znači da oni će oprostiti sve što Srbija će ili Vučić će raditi na planu unutrašnje politike. Ima drugi aktere koji su uključeni. Ima Ivica Dačić također koji je bio jako konstruktivan u tom pogledu. Ja mislim da Vučić nije jedini akter koji može da to obezbedi. Naravno, on je do sada najpopularniji političar u Srbiji. Nema drugi koji su u stanju da to uradi, ali to je nešto što ćemo tek vidjeti za nekoliko godina, da li će Vučić biti i dalje taj sagovornik sa Europskom unijom oko toga.
Gospodine Weber, mislite li vi da Zapad, odnosno Evropska unija, vide u Vučiću čovjeka koji može da kontroliše kosovsko pitanje, ko može da obezbedi normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine, što je na izvestan način prioritet Evropske unije na Južnom Balkanu.
Ako bi postojala neka strategija u kojem Evropska unija ima plan kad će zahtijevati priznanje Kosova u tom kontekstu procesa potpune normalizacije odnosa Srbije-Kosovo, onda svakako tu gospodin Vučić igra centralnu ulogu u tom nekom uslovu koji trenutno negdje visi, a formalno i strategijski ne postoji. Sigurno u to se ne uračuna da bi to predsjednik Nikolić mogao da uradi, a druge centralne političke aktore se trenutno ne vide. Svakako to je jedna uloga u kojem Evropska unija vidi na prvom planu gospodina Vučića.
Gospodine Weber, čini mi se da pozitivan odnos prema Vučiću pre svega diktira Berlin. Ima li Vučić svoje saveznike u Nemačkoj, ljudi koji ga poštuju i koji zagovaraju pozitivan odnos prema njemu?
Ja ne bih rekao da ima nešto kao savjetnik u onom klasičnom smislu, ali ja bih rekao da najizravne veze u kojem se razgovara o tim temama, o daljim tokovima odnosa Evropske unije i Srbije, ide prema iz Beograda, prema uredu kancelara.
Dobro, a ima li Vučić neke pokrovitelje? Ličnosti koje su pokrovitelji njegovi u izvjesnom smislu?
To ne bih rekao. Ja mislim to je više iz interesa političkog pristupa i politike koje se uzimala Njemačka i u tom kontekstu se vodi te odnose koji dijelom sigurno dolazi do savjetnika vanjsko-političkog kancelara, jer gospodin Hojeskin jesu i polulični postali u međuvremenu, ali to ne ide u nekom pravcu nekog pokrovitelja, toliko ipak Zapadni Balkan i Srbija nije bitna, nego više u kontekstu političkih interesa, strategije gdje Njemačka vidi put Srbije u Evropskoj uniji i zadatke koje stoje na tom putu.
Gospodine Biber, kako je vaše mišljenje? Ima li Vučić svoje saveznike u Berlinu, ljudi koji izuzetno povoljno govore o njemu i koji ga na izvestan način promovišu?
Rekao bih da podršku sa strane Berlina prema Vučića je možda manje nego Vučić to predstavi unutar Srbiju. Znači, nije to sada Nemačka podržava i Nemačka vlada podržava svaki korak koji Vučić napravi. Ja mislim da postoji možda čak i neki viđenje sada da ta vlada je dosta autoritarna nego pre 2,5 godine. Znači, ne bih rekao da sad Nemačka vlada podržava svaki korak i sad samo ima jedan jako pragmatična perspektiva sa strane Njemačke, da on je političar koji je u nekim ključnim pitanjima koji su bili u interes Njemačke, znači približavanje Srbije i Kosovo, on je onaj koji je dao neke rezultate i zbog toga on je dobio podršku sa strane Njemačke, ali ta podrška zavisi od politički koraci koje Vučić napravi. Znači, to nije besuslovna podrška Srbija ili Vučića, nego to zavisi od rezultata i to će sigurno i u budućnosti zavisi od toga. Znači, u tom smislu, ako Vučić se okrene više prema tom autoritarnom putu, siguran sam da podrška Nemačka se će proporcionalno smanjiti u tom kontekstu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu Brisela i Berlina prema srpskom premijeru Aleksandru Vučiću. Sagovornici su dva inostrana stručnjaka za Balkan, Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina, i Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Weber, ima dosta primjedbi u Srbiji koje dolaze iz opozicije, a iz ovih nevladinih organizacija, da Zapad, odnosno Brisel i Berlin, svojim pozitivnim odnosom prema Vučiću zanemaruju demokratski život u Srbiji. Kritičari takve njihove pozicije kažu da oni uopšte ne reaguju na autoritarne elemente u Vučićevom ponašanju i na pritiske na medije.
To se vjerojatno odnosi na spor rasprave oko izveštaja napretku, onda napade na Evropsku uniju, na EU delegaciju i na neke zaista čudne izjave komisara Hahna da on nema dokaze o nekoj medijskoj kontroli ili cenzuri.
Gospodine Biber, gospodin Weber je pomenuo izjavu gospodina Johannesa Hahna, Evropskog komesara za proširenje, koji je nedavno izjavio da je on čuo, tako je rekao, da se govori o kršenju slobode medija u Srbiji, ali da se on, kad to čuje, uvek pita gde su dokazi, jer kako on kaže, glasine nisu dovoljne. On je čak doveo u pitanje izveštaj reportera bez granica u kome se govori o pogoršanju medijske situacije u Srbiji, rekavši da mu nije jasno na osnovu čega je ta organizacija donela takav zaključak. Istina, Johannes Hahn se kasnije korigovao, pa je preko svoje portparolke Maje Kocijančić poručio da je sloboda medija tema od kritične važnosti. E sad, kako vi to tumačite sve, gospodine Biber?
Prvo, ja mislim da njegova izjava bio ogromnu grešku sa njegove strane, zato što naravno to je dao neki signal da Evropska unija nije tako kritičan kako bi treba biti. I čak njegova korigacija ili korigacija od portparolka je bilo slabo. Nije rekao da je bio greška to tražiti, nije prihvatio da postoji dovoljno dokaza. I ako gledamo do koje mere Vučić lično je napao šef kabineta Evropske unije u Beogradu, Davenport, i njega kritikovao da on podržava Biron i njihov izveštaj, mislim, ne znam koji više dokaza su potrebni da se dokaze da postoji pritisak na medijima i također da taj pritisak do neke mere nije tako nešto vidljivo, zato što dosta se radi o autocenzuri i to su neke fenomene koje svaki ekspert iz regiona i unutar Evropske unije u delegaciji sigurno zna i iz razgovora meni jasno da dosta ljudi iz Evropske unije to znaju i zbog toga ja sam bio negativno iznenađen kad je dao takvu izjavu. Možda nije dovoljno razmislio šta kaže, ali signal je bio jako, jako loš. Ne samo je loš signal za Srbiju, nego za ceo region gde tu autoritarnu tendenciju postoji u Makedoniji i u Crnoj Gori i u Republika Srpskoj, znači unutra Bosne i Hercegovine. Znači nije to samo nešto što postoji u Srbiji i onda to u principu daje taj signal da to nije baš nešto bitan i ako nemamo jasne dokaze, onda Evropska unija neće to prihvatiti kao ozbiljan problem. Ja se nadam da neće to biti politika Evropska unija, ali naravno signal je bio, nažalost, na potpuno pogrešnom putu.
Gospodine Weber, mislite li vi, ovo što kaže gospodin Biber, da je izjava Johannesa Hahna bila greška?
Pa mislim, svakako ta izjava je pokušala da izbjegava, zauzima neku poziciju o tom pitanju. Bojim se da po mojoj procjeni stanje u medijima je puno čak i gore od onoga što je gospodin Biber spomenuo. Ne radi se samo o autocenzure, nego imamo jasne naznake cenzure i to posrednim putem, što je malo teže vidljivo na površini, ali imamo čak i tendencije u onom kako je zastupljen centralno gospodin Vučić u medijima, na drugoj strani odsutstvo kritičnih pitanja izravno na nekim preskonferencima prema premijeru ili potpunog odsutstva iz glavnih medija kritike prema gospodinu Vučiću premijeru, što izgleda kao neki neformalan i nezvaničan pakt o nenapadanje između glavnih medija i premijera. Znači imamo vrlo ozbiljnu situaciju i mislim da baš nije slučajno došao ipak do tog suda između Evropske unije i premijer Vučić vlade Srbije, baš na tema medija.
Gospodine Weber, samo da vas upitam, pomenuo sam da se Johannes Hahn korigovao preko izjave svoje portparolke gospođe Maje Kocijančić. Mislite li vi da je gospodin Hahn pretrpio i neke kritike zbog svoje izjave?
Pa vidite, ja mislim da je upravo ovo lavijanje Europske unije na tema medija. Na jednoj strani ona ne može to da pušta, a na drugoj strani ne može ići u direktan napad na premijera, da rizikuje jedan otvoreni konflikt sa režimom u jednoj fazi u kojem imamo dosta centralnih reformskih polja, Kosovo, privreda pogotovo, pravosuđe u kojem evo tek predstoji sad ta presudna godina dvije, u kojem će se tek pokazati da gospodin Vučić zaista misli da ide u velike reformske zahvate, što gospodin Vučić pokuša da sebe pokaže kao veliki reformator.
Gospodine Biber, međutim, izjava gospodina Hana je imala dosta velikog odjeka u Srbiji, posebno je bila podrška onim ljudima koji tvrde da u Srbiji postoje medijske slobode i recimo Vučić se je i direktno zahvalio gospodinu Hanu. On je rekao da je Johannes Han time pokazao koliko je častan čovjek.
Da. To je problem zato što sada oni koji imaju kritičnu stav prema Vučića, koji traže medijsku slobodu i da se sačuva neki slobodni prostor, imaju jako teži stav zato što sad nemaju podršku sa strane Evropske unije i to je naravno smanjio njihov prostor od toga. Evropska unija mora da bude svesna, iako se slažem sa gospodinom Weberom da je to možda neka politika da Evropska unija uglavnom pokuša da izbjega da kritikuje njihove partnere na Zapadnom Balkanu. Također tu smo vidjeli i Hanove izjave vezano sa konfliktom u Makedoniji, gdje je rekao da traži neko istraživanje i nezavisno sudstva koje istražuje te optužbe, ali sa druge strane nije prihvatio da te optužbe su do neke mere daleko odbijeno, da Evropska unija mora da ima neki stav oko toga i to je također isto u Srbiji. Znači, Evropska unija prečesto pokušava da se vidi kao neka tehnička, birokratska organizacija koja nema neki politički stav i zbog toga ja sam dosta zabrinut, zato što ako Evropska unija ne može da funkcioniše kao organizacija koja ima kritičan stav i koja omogućava prostor za kritiku, onda će se smanjiti taj prostor još više i situacija će biti još gore za oni koji žele da sačuva neki demokratski standardi i otvorenom društvu, ne samo u Srbiji, nego u celom regionu.
Gospodine Weber, može li se reći da u ovom trenutku Brisel ne interesuju unutrašnje prilike u Srbiji, da je njemu važno da ta zemlja bude stabilna i da ne pravi probleme u regionu, a nije ga mnogo briga kakav će biti stepen demokratije u toj zemlji i kakva će biti sloboda štampe?
Vidite, ako bi tako bilo, onda ne bismo imali takve nekih izva, tipa nisam vidio dokaza da nemam da ima problem s medijskom slobodom, pa se onda to koriguje ili onda ne bi bila ta neka spona pasus u zadnjem izvještaju o napretku koji je na preskonferenciji sa gospodinom Devenportu u oktobru dovelo do otvorenog sukoba između Vučića i Europske unije. Znači, ne vem da je situacija takva, inače i cijeli pretpristupni proces pregovor oko 35 poglavlja ne dopušćuje takav jedan pristup, ali u ovom trenutku kad još Europska unija ni bele nije siguran gdje će završiti ovaj režim Vučićev, on jednostavno neće sebe priuštiti da sad uđe u jedan otvoreni konflikt oko te teme medije koji će pogoršati značajno odnose sa Beogradom do te mjere da bi to ima negativan utjecaj na cjelokupne odnose i na eurointegracijski proces. I jednostavno čeka šta će biti u nekim ključnim reformskim poljama, što ne znači ja sam uvjeren htjeli oni ili ne u prislu da će u potpunosti zastraniti tu temu medije. Jednostavno strukture eurointegracijskog procesa pred pristupnog procesa su danas, hvala Bogu, takvi da se to ne može sebe priuštiti.
Gospodine Biber, može li se reći da Brisel ne interesuje u ovom trenutku unutrašnje prilike u Srbiji, nego mu je samo važno da zemlja bude stabilna, da ostvaruje normalizaciju sa Kosovom i da ne pravi probleme u regionu, a kako će biti unutra, o tome mnogo ne vodi računa.
Ja ne mislim da postoji jedinstveni stav oko toga. Siguran sam da dve stvari unutra Evropske unije ide na tom pravcu, ne otvoreno, ali ko omogućava da Evropska unija dopusti dosta na unutrašnjem planu Srbije. Prvo je da proširenje sam za sebe nije sad popularan i niko razmisli ozbiljno unutra Evropske unije trenutno oko proširenje. Ako oni bi razmislili da Srbija će postati član Evropske unije što pre, onda naravno bi bilo tako vrsto stanje demokratizacije nedopustljivo, ali zato što to nije prioritet, Srbija neće biti član Evropske unije za bar recimo 5, 6, 7 godina, onda postoji prostor da se to manje gleda. I drugo, naravno, je tu pitanje Kosovo, to je također veliki uspjeh Evropske unije da je stigao do tog sporazuma i zbog toga sigurno Evropska unija će oprostiti neki unutrašnje politike koje su problematičnije, ali ja ne vjerujem da to će biti beskrajno i siguran sam da sad trenutno vidimo da vlada Srbije pokušava da izbalansira, da sa jedne strane koristi dobru volju koju ima unutar Evropska unija i sa druge strane ima neku politiku koju bi više identifikuje kao autoritarna politika i da želi da ima i jedno i drugo. Znači, sve strane neka poloautoritarne vladavine i sa druge strane sve dobre rezultate približavanja Evropskoj uniji. Do koje mere je ta kombinacija izvodljivo dugoročni, ja to sumnjam, ali ja mislim, meni se čini da srpska vlada pokušava da pravi ta kombinacija ove dve politike, ali ja mislim da to ne može biti uspješan dugoročni, onda jednog trenutka mora da se odluči da li ide na pravcu više autoritarne vladavine ili da ide na pravcu evropske integracije.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu Brisela i Berlina prema srpskom premijeru Aleksandru Vučiću. Sagovornici su dva inostrana stručnjaka za Balkan, Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu, i Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Weber, mislite li vi ovo što kaže gospodin Biber, da se Evropska unija toliko ne bavi demokratskim slobodama i slobodom štampe u Srbiji zbog toga što je prijem Srbije jako daleko, prijem Srbije u Evropsku uniju, pa to uopšte nije aktuelno u ovom trenutku?
Pa ja bih opet se vraćao na vaše pitanje da li Evropska unija sad važnije stabilnost u Srbiji. Mislim da ta alternativa ili reforme ili stabilnost uopće ne postoji. Recimo, ja se opet vraćam na cjelokupno polje ekonomskih reformi i nedavno odobrenog standby aranžmana. Nije slučajno što je Evropska unija u integracijskom procesu ne samo prema Srbiji nego prema cijeloj regiji na viši plan istuo prošle godine baš te ekonomske reforme. Ako Srbija ne uđe u te suštinske reforme kod kojih svi prethodni režimi zadnjih dvije decenije su se ustručavali da uđu u njih, jer su one bolne, pogotovo za cjelokupni sistem moći svih prethodnih režima, a i za ovaj, onda jednostavno ako ne bude reformi na unutrašnjem planu, tu prvenstveno mislim ekonomski, onda neće biti ni stabilnosti. Prema tome ja bih rekao da je trenutno verovatno više pažnja Evropske unije što se tiče Srbije, ne samo na ovo pitanje Kosovo, to je jedan dio, a drugo jeste i na tim nekim ključnim reformama, pogotovo u ekonomskom polju.
Dobro, vi ste pomenuli ekonomske reforme, da Brisel insistira na ekonomskim reformama prije svega. Šta je sa političkim reformama? Šta je sa slobodom štampe?
Ove godine baš ekonomsko pitanje izbio na prvi plan. Vidjet ćemo ako ove ekonomske reforme uspjevo, bit će interesantno kako će se režim nositi sa posljedicama, političkim posljedicama. Jer recimo te reforme sjećane nekih poduzeća, stotine utrošeno vlasništvo koje de facto ništa ne proizvede više, oni su glavna poluga svih režima zadnjih dvije i pol decenije, znači bit će vrlo interesantno vidjeti kako se režim nosi s tim političkim posljedicama, da li će oni ići još veću autoritarno vladavinu ili će pokušati da reformiše sam sebe i uđe u neke demokratske reforme i onda ako se zaista uđe u te neke ekonomske reforme ozbiljno koje su najavljeni, onda će se Evropska unija vjerojatno vraćati na te druge teme kao što su demokratske reforme, a ako ne bude tih ekonomskih reforme, onda vjerojatno i vrlo brzo ćemo vidjeti kako ovog režima, onda i onako imamo sasvim drugačije situacije.
Gospodine Biber, mislite li vi da su Zapadu važnije ekonomske reforme nego političke u smislu demokratizacije sistema i slobode štampe?
Pa ja mislim Zapad kao jedinstveni aktor ne postoji. Postoje razne interese, razne zemlje koji nemaju isto viđenje ili isti prioritet. Ja se slažem da ekonomske reforme su bitne. Bitna razlika je da evropske institucije, Evropska unija ima instrumente za te ekonomske reforme. Jasan je šta traži tačno u smislu zakona, institucije i tako dalje. Glavni problem sa Evropskom unijom i demokratizacijom jeste da Evropska unija sa jedne strane uvijek insistira na demokratsku vladavinu, ali sa druge strane nema jasni instrument kroz koji može da meri i da vidi šta znači demokracija. I to je njihov problem. Znači, Europska unija insistira na demokraciju, ali nema tu jasne kriterije po kojem to meri. I naravno, zbog toga, iako Europska insistira na to, nije tako lako nego insistirati na neki jasne zakone i reforme koje su potrebne i u drugim oblastima. I zbog toga ja mislim da mogućnost Europske unije da forsira tu agendu je manje nego u oblast ekonomske reforme.
Da, i ima tu još jedna stvar. Vučić nije jedini slučaj, gospodine Weber, gdje Evropska unija toleriše autoritarne lidere. Isti je slučaj i sa premijerom Orbanom u Mađarskoj.
Ja mislim, to se ne može uspoređivati. Situacija za Evropsku uniju tako da vam je vrlo teško nešto utjecati čim vam jedna zemlja uđe u Evropsku uniju. To je sasvim drugačije situacije. Evropska unija ima potpuno drugačije mogućnosti utjecane na reformski proces ili na sankcionisanje. Ako bude odsutstvo reformskog procesa ili ako režim u Srbiji ide više u pravcu autoritarne vladavine, to jeste tačno da politički kriteriji nisu isti jačino i jasnoću kao ekonomske kriterije, kao što gospodin Biber spomene, ali pošto je Evropska unija i pretpristupni proces uvijek i tehnički i politički, i taj politički dio sve važnije, imamo uloga država članica koje mogu da blokira proces. Prema tome, tu imamo potpuno drugačiji instrument i rekao sam vam, ja više mislim iz tog cjelokopnog konteksta. Iz tog konteksta više počiva to pitanje zašto Evropska unija možda u nekim dijelovima tolerišete neke autoritarne tendencije, ali kao što sam rekao, ja mislim da to sigurno neće istrajati ako ne bude nekih ozbiljnih pomaka u ovoj godini.
Gospodine Biber, evo da i vas upitam, može li se reći da je jedan od razloga što Brisel toleriše autoritarnost Vučića zato što toleriše i autoritarnost Orbana?
Ja mislim naprotiv. Meni se čini da stav Evropska unija je vezano s time da nema instrumente za članice Evropske unije da kontroliše njihovo stanje demokratizaciju i postoje velike zabrinutost unutar Evropske unije da ne želi više Orbana. Siguran sam da ne postoje želje da bude još 4-5 Orbana ili takva vrsta vlada unutar Evropska unija i ja mislim da će to još smanjiti spremnost za proširenje, da ne bih prihvatio još članice koje imaju slabe demokratije gdje može da se dođe do neki povratak u neki više autoritarne vladavine i u tom smislu sigurno Srbija ili koje druge zemlje regiona neće moći ući unutar Europske unije zato što zemlje članice će staviti veto na to. Sigurno oni neće željeti da imaju još širi iskustvo nego samo jedan Orban.
I na kraju, gospodine Weber, dokle će Brisel i Berlin gledati Vučiću kroz prste?
Ovo je godina dokazivanja da li ovaj režim zaista hoće da ide u neke suštinske promjene i onda ako to ne bude slučaj, onda će sigurno biti kraj gledanja kroz prste. Ako bude tih nekih procesa, onda sigurno to gledanje kroz prste jednim dijelom će se nastavljati, ali će svakako i sve te teme na kojim se trenutno gleda kroz prste, kao što je stanje medija, medijske slobode, što se više napreduje u procesu EU integracije, to će se manje biti u mogućnosti Europske unije da gleda režim kroz prste.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Biber, dokle će Brisel i Berlin gledati Vučiću kroz prste?
Ja ne vjerujem da će to biti nešto što će biti beskrajno i sumnjam da Evropska unija će biti spremna da Srbija se približava Evropskoj uniji bez nekih suštinskih reforme i u oblastima koje su vezane sa demokratizacijom. Znači taj proces o kojoj se nalazimo danas je trenutak kad dođe do neke odluke u skoroj budućnosti. Da li ova vlada u Srbiji je spremna za ozbiljne reforme i to uključuje prihvaćenje nekog više slobodnog prostora, da li to medijski ili u drugim oblastima demokraciju, ili da li se okrene više nekom autoritarnom putu i u tom slučaju neće biti u stanju da se priključi Europska unija. Najbitnije pitanje je do koje mere će biti Europska unija jasna. I ne samo jasno prema vladi, nego prema javnosti također. Znači da javnost vidi da ta vrsta politika nije više prihvatljiva i da onda srpska javnost može da napravi svoj zaključak od toga i da glasa ili za neku drugu političku opciju ili da prihvati takvu odluku.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Biber.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Weber.
Hvala vam.
vama.
Bio je to most u kome su učestvovali Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina, i Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u ovih pola sata. Maher Alšan i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas još jednom na našu internet adresu slobodnaevropa.org, kao i da nas možete pratiti na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Selma Boračić.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata možete čuti: prva presuda za ratni zločin na području Ukrajine, za koji su osuđene žene.
I zadovoljen sam činjenicom da je razjašnjeno kako je djevojka zarobljena, kako je ta djevojka došla u neprijateljske ruke, kako je zlostavljanja i na kraju, kako je završeno.
Kako je 20 godina poslije rata lako podići nacionalne tenzije, na primjeru političara iz Doboja.
Šta će dobiti savez s opštinama gdje žive ljudi koji imaju islamsku vjeroispovijest? To je na neki način njihovo odruženje. I to je legitimno da imaju svoje odruženje. Ali šta mi radimo tamo? Šta ćemo mi tamo?
Volim SFK 2000 dokumentarac o hrabrim djevojkama koje su od malih nogu predodređene za borbu sa predrasudama.
Kao što ste mogli vidjeti u filmu, u našim timima djevojaka iz svih gradova Bosne i Hercegovine, svih nacionalnosti, nikada nismo imali nijedan problem i sve oni problemi koji nam se nameću i koji nas guše svaki dan uopšte ne postoje. Mi nemamo ti problema, ne raspravljamo se o tome ko je šta.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Kantonalni sud u Bihaću osudio je na po 4 godine zatvora Boru Kuburić i Radmilu Banjac zbog mučenja zarobljene bolničarke Armije Republike Bosne i Hercegovine sredinom ljeta 1992. godine. Ovo je prva presuda za ratni zločin na području Ukrajine za koji su optužene i osuđene žene. Slušamo Dženitu Duraković.
Vijeće je zaključilo da je optužba van razumne sumnje dokazala navode optužnice, a posebno izjavama svjedoka Veselka Đukića i Marinka Kerkeza, kao i same Bore Kuburić, koja je svjedočila u svoju odbranu i priznala šta je uradila. Kuburić i Banjac su proglašene krivim da su kao pripadnice fronta žena Vojske Republike Srpske učestvovale u mučenju i nečovječnom postupanju prema ranjenoj bolničarki Karmeni Kremenčić. Kako je utvrdilo prvostepeno vijeće, bolničarku su udarale ljeskovim štapom, Kuburić joj je zarezala uho, a Banjac odrezala kosu i urezala krst na leđima. Kako je obrazložila predsjedavajuća sudskog vijeća Jasminka Karabegović, odbrana optužene Kuburić pokušala je minimizirati njene radnje tako što je u svom iskazu rekla da je radila isključivo po naredbi kapetanice Rade, te da je nakon zarezivanja uha napustila mjesto događaja, ali to sudsko vijeće nije moglo uzeti u obzir kao istinito s obzirom na izjave svjedoka. Ni odbrana Radmile Banjac, koja je pokušala dokazati da je došlo do zamjene identiteta prema ocjeni vijeća, nije uspjela jer svjedoci su identifikovali optužene u sudnici. Kao otežavajuće okolnosti, sud je cijenio težinu, način i posljedice krivičnog djela. Način na koji je izvršeno ovo djelo, skidanje ranjene bolničarke do gola i udaranje štapom pred okupljenom masom mještana, što je posebno ponižavajuće, kao i naredba da se kopa grobno mjesto, govori o nečovječnom, nehumanom i nadasve neljudskom ponašanju optuženih, kazala je sutkinja Karabegović. Kao olakšavajuće okolnosti uzete su u obzir životna dob i njihovo porodično stanje, te činjenica da nisu osuđivane, a Kuburić je priznala djelo te izrazila duboko iskreno kajanje. Kod osuđene Banjac kao olakšavajuća uzeta je okolnost teškog zdravstvenog stanja zbog kojeg je već duži niz godina ovisna o tuđoj pomoći i njezi. Kantonalno tužilaštvo zadovoljno je presudom, posebno činjenicom da je vijeće Kuburić i Banjac oglasilo krivim. Naziv Felić, tužilaštvo Unsko-sanskog kantona.
Kao zastupnik optužnice u ovom predmetu, ja sam zadovoljan time što je sud donio osuđujuću presudu u predmetu optuženih Kuburić, Bore i Banjac Radmile zbog izvršenja krivičnog djela za koje su one optužene. Dakle, to je ono što je najbitnije za tužilaštvo.
Tokom sudskog postupka iskaze je dao veliki broj svjedoka i očevidaca, među kojima i Veselko Đukić, koji je prema optužnici u to vrijeme kao mlađi maloljetnik počinio ubistvo bolničarke.
Pa bili ste svjedoci čitavog pretresa i čuli ste šta je ta mlada djevojka sve doživjela. Meni je i kao tužiocu i kao čovjeku drago i zadovoljan sam činjenicom da je razjašnjeno kako je djevojka zarobljena, kako je ta djevojka došla u neprijateljske ruke, kako je zlostavljanja i na kraju kako je završena. To je dobro i za familiju ove djevojke, a dobro je i za saborce. Ona je u to vrijeme bila članica ili pripadnica Ključko-sanske čete i to je za njih jedna satisfakcija.
Svjedok Veselko Đulkić je rekao da je bio prisutan kada su u ljetu 1992. godine, kada je on imao 15 godina, pripadnice fronta žena Vojske Republike Srpske mučile zarobljenu bolničarku Karmen Kremenčić na području Velikog Gradića. Nakon što su je pripadnici Vojske Republike Srpske zarobili, predali su je pripadnicama fronta žena, koji je predvodila kapetan Rada. Njih 10 predvođene Radom, među kojima i Kuburić i Banjac, odvele su je u jednu dolinu i počele tući maltretirati. Tjerale su je da jede životinje, izmet, da pjeva srpske pjesme, da kopa sebi grobno mjesto. Bila je gola ko od majke rođena. Bora Kuburić joj je zarezala uho i počela je jako krvariti, dok je Radmila Banjac odrezala joj kosu. Prisjetio se Đukić je tokom svjedočenja negirao da je on ubio zarobljenicu. Među svjedocima odbrane u svoju korist svjedočila i Bora Kuburić, koja je priznala da je nožem zarezala uho zarobljenice, ali da je to učinila zbog naredbe kapetanice Rade. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe Vrhovnom sudu Federacije.
Gradska skupština u Doboju usvojila je odluku o pristupanju Doboja u zajednicu opština Turskog svijeta. Nakon usvajanja te potpuno neobavezujuće odluke, odbornici opozicionog SNSD-a su napustili zasjedanje. Prethodno su tokom rasprave skupštinsku govornicu iskoristili za podizanje međunacionalnih tenzija i upućivanje niza ksenofobičnih poruka. Više detalja u priči Arnesa Grbešića.
Širenje ksenofobije, međunacionalne mržnje i netrpeljivosti od strane pojedinih odbornika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, kakvo nije zabilježeno u posljednjih 15 godina u Gradskoj skupštini u Doboju, obilježilo je posljednje zasjedanje lokalnog parlamenta. Povod za međunacionalne tenzije bilo je usvajanje odluke o pristupanju Doboja zajednici opština Turskog svijeta sa sjedištem u Istanbulu. Evo šta je pored ostalo kazao odbornik SNSD-a Daniel Gajić.
Šta će Doboju savez s opštinama gdje žive ljudi koji imaju islamsku vjeroispovijest? To je na nekim način njihovo udruženje. I to je legitimno da imaju svoje udruženje. Ali šta mi radimo tamo? Šta ćemo mi tamo?
Potom je ovaj odbornik govorio o poslovanju Turske Ziraat banke, pritom ne navodeći ni jedan dokaz za svoje tvrdnje.
Ne želim da ima ni jednu kompaniju, ali postoje kompanije koje idu svjesno pravi gubitak, javljajući se na tendere kod institucije Republike Srpske, a taj gubitak im pokriva Ziraat banka s ciljem preuzimanja tržišta.
Jedan od najmlađih odbornika u Dobojskoj skupštini, inače u februaru prošle godine, je također bez jednog argumenta javno govorio kako dobojski gradonačelnik Obren Petrović iz Srpske demokratske stranke želi da islamskoj zajednici dozvoli izgradnju islamskog kulturnog centra u blizini centra grada, što se pokazalo kao potpuna neistina. Za razliku od nastupa u stranačkim prostorijama, ovaj put u Gradskoj skupštini, Gajić je imao podršku i mlade stranačke koleginice Sanje Vulić, koja se uz zabrinutost za nacionalni identitet u svom obraćanju vratila i vijekovima unazad.
Sramotno je da dozvolimo da se identitet grada Doboja i srpskog naroda, tako reći, proda za nekakva sitna ulaganja. Da li ćemo dozvoliti za par mjeseci da samo dobijemo ovdje odluku da je naš gradonačelnik procijenio da po staroj dobroj istoriji treba nam uvesti kuluk. Hoćemo li sa tim biti saglasni?
Na ksenofobne istupe reagovao je odbornik SDS-a Daniel Jošić. U svom odgovoru Jošić je podsjetio koliko je novca vlada Republike Srpske prebacila na račun jednog od najrazorenijih gradova u cijeloj Bosni i Hercegovini nakon prošlogodišnjih majskih poplava, te naveo primjer jednog od ranijih ulaganja Turske razvojne agencije u Dobojsku bolnicu.
Vlada Republike Srpske gradu Doboju pomogla je samo 24.000 konvertibilnih maraka. Sva javna preduzeća koja su u sastavu vlade Republike Srpske, krenut ćemo MUP, saobraćena policija nalazi se u kontejneru. Gospodo, jel naša djeca ne trebaju ići u obdanište? Jel mi ne trebamo obnoviti centar za socijalni rad? Jel mi ne trebamo tražiti izvore finansiranja? Pokušavate reći ovom odlukom da Doboj ide i pripada Turskoj. To nije tačno. Ja vam to garantujem. Nema to nikakve veze. Doboj će biti Doboj građana grada Doboja. I to je sigurno. Kada Turska agencija za razvoj obnovi neurologiju u bolnici u Doboju, jer sad pacijenti trebaju pobjeći neurologije, gore 180.000 maraka.
Dok se odbornici opozicije u Doboju protive saradnji sa Turskom, razvojna agencija TIKA trenutno ulaže desetine hiljada maraka u rekonstrukciju Dobojskog doma zdravlja. Odbornik stranke za Bosnu i Hercegovinu Murved Veraktarević ukazao je na činjenicu da su zavidan nivo mržnje prema Turskoj u gradskoj skupštini pokazali mladi ljudi.
Gledajući ovako današnju raspravu, ti bi pomislio da u Doboju žive samo Srbi. To je jedno. To je jedno od mladih odbornika SNSD-a. Lako je zapaliti plamen. Treba biti mudar, treba biti pametan. Šta mislite vi 45. godine, šta smo mi svi mislili o Njemačkoj? A sada svi žudimo prema toj Njemačkoj.
Tokom rasprave, dobojski gradonačelnik Obren Petrović nije bio u skupštinskoj sali. Na govor mržnje prema zemlji iz koje se sa 3 miliona maraka finansira i rad narodne kuhinje u Doboju, otvorene poslije prošlogodišnjih poplava, osvrnuo se nakon sastanka sa predsjednikom srbijanske opštine Bačka Palanka.
Uvijek imate pojedinaca koji iskazuju svoje nezadovoljstvo, koliko oni imaju potporu i tako dalje, to će morati pokazati na izborima, ali sad je ovako i znači ja ću se boriti u svakom pogledu sa svim zemljama da pokušamo da uspostavimo dobre odnose i da što više sredstava dobijemo. Nije niko objavio da sam prije 7 dana imao sastanak sa ambasadom Sjedinjenih Američkih Država, među možda prvim koji je posjetila u Republici Srpskoj.
Pitali smo i predsjednika opštine Bačka Palanka Aleksandra Đedovca šta misli o negativnim porukama prema Turskoj iz koje stiže novac u Doboj.
Glavna ustavna pitanja, čuo sam sada od načelnika da toliko za narodnu kuhinju daju. Neki ljudi vide da bitne i dobre stvari se dešavaju, da bi odvraćali od toga. Jednostavno se ljudi neki bave minornim i mizernim stvarima.
Zajednica opština Turskog svijeta okuplja više od 1000 opština. U obrazloženju zbog čega je Doboj pristupio ovoj asocijaciji, navedena je potreba za uspostavljanjem odnosa sa lokalnim upravama i zajednicama koje imaju geografske, historijske, kulturne i privredne veze. Neobavezujuće članstvo, međutim, bilo je dovoljno za mržnju prema strancima islamske vjeroispovijesti u redovima opozicije u gradskoj skupštini u Doboju. Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
TV serijal Radija Slobodna Evropa Perspektiva ulazi u drugi mjesec emitovanja. U ovom ciklusu od 4 epizode nakon Mostara idemo u Budvu. Kakav je položaj žene u crnogorskom društvu? Kako se poima rodna ravnopravnost? Što mladi misle o selektivnim abortusima?
Danas ćemo pričati sa učenicima, čuti šta oni misle o životu u Budvi i statusu žena u crnogorskom društvu.
Nove epizode serijala Perspektiva počinju sa emitovanjem večeras u 19.30 na BHT-u. Na Kosovu vladaju nedoumice oko osnivanja specijalnog suda za ratne zločine kao rezultat istrage američkog tužioca Clinta Williamsona, a na osnovu izvještaja Dika Martija o trgovini organima Srba od strane bivših pripadnika oslobodilačke vojske Kosova. Analitičari ocjenjuju da bi državnost i imidž Kosova bili teško pogođeni u slučaju da domaće vlasti ne uspiju da osnuju specijalni sud i da tu odgovornost prepuste Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. Amra Zajneli.
Skupština Kosova je u aprilu 2014. podržala formiranje specijalnog suda. Trenutno se radi na izradi potrebnog zakonodavstva, a za ovo pitanje bit će potrebne i ustavne promjene, što podrazumeva dvotrećinsku većinu. Trenutna opozicija se međutim izjasnila da je protiv osnivanja ovog suda, jer je on štetan po Kosovo, a nesigurni su i pojedini glasovi vladajućeg Demokratskog saveza Kosova, jer njegovi poslanici traže da se osigura da će ovaj sud istražiti i posleratna politička ubistva njegovih funkcionera. Analitičari kažu da je Kosovo sada već preuzelo međunarodnu obavezu da osnuje ovaj sud i da to mora da uradi. Naim Rašit je analitičar Balkanske grupe za politiku. U izjavi za naš program navodi da bi bilo strašno ukoliko ovu obavezu preuzme Savet bezbednosti UN-a. U tom slučaju, rok trajanja tog suda bi bio neograničen i on bi stavio pod znak pitanja subjektivitet i državnost Kosova, dodaje Rašiti. Ukoliko jedan takav sud formira Savet bezbednosti, koji bi onda dobio sasvim međunarodni karakter, ceo mandat suda bi bio samo u rukama UN-a. Bilo bi isto kao u slučaju ostalih međunarodnih sudova ili administracija, ko što je bio slučaj administracije UNMIK-a, kazao je Rašiti. Analitičar Dren Dolji iz Grupe za pravni političke studije ističe da je osnivanje suda međunarodna obaveza Kosova i da ukoliko se suprotno desi, posljedice po Kosovo su velike. U suprotnom, UN će formirati ovaj sud u skladu sa rezolucijom 1244, a time bi se državnost Kosova u međunarodnim odnosima u potpunosti negirala. Šta više, osnivanje takvog suda od strane UN-a imalo bi velike posljedice po imidž Kosova u budućnosti, ističe Dolji. Iako je ovaj proces problematičan, dodaje on, Kosovo mora da dokaže svoje sposobnosti kao država i da ispunjava preuzete odgovornosti. Osnivanje specijalnog suda označio bi doprinos Kosova u ojačavanju imidža kao zemlje koja je u stanju da sprovodi sve međunarodne obaveze koje je preuzela Skupština u prošlom mandatu, dodaje Dolji. Analitičar Rašiti navodi da je ova obaveza i jedan od uslova Evropske unije bilo da se radi o liberalizaciji viza ili o okončanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Također, dodaje on, prijateljske države Kosova ne žele da ovaj proces preuzme UN, kada bi se Kosovo inače ponovo blokiralo od država koje nisu priznale nezavisnost. Međunarodni faktori Brisel i Washington hoće da ovaj proces ostane Kosovu i Evropskoj uniji i da se ne širi van tog okvira zato što neprijatelji Kosova mogu upotrebiti ovo za narušavanje državnosti. Kosovo ne sme da dozvoli da jedan takav sud ostane sa otvorenim mandatom jer će se tako degradirati državni subjektivitet, kaže Rašiti. Ministar pravde Hajreddin Kući nedavno je pred Skupštinskim odborom za zakonodavstvo objasnio nacrt zakona o procesu osnivanja specijalnog suda. On je kazao da će specijalni sud za ratne zločine biti u Holandiji, iako još uvek nema sporazuma o tome. Kući je dodao da je dokument izradila Evropska komisija i da će se stavovi usaglasiti. U međuvremenu, predsjednica Kosova Tifeteh Jaga je u intervju za kosovski dnevnik Koaditore kazala da će specijalni sud biti formiran jer je to međunarodna obaveza koju je Kosovo preuzelo. Kosovo za sva vremena treba da okonča jedno poglavlje svoje prošlosti i proces formiranja specijalnog suda će se nastaviti i okončati, poručila je ona. Potpredsjednik Skupštine Đavi Taljiti, inače bivši šef logistike Oslobodilačke vojske Kosova, u intervju za kosovski javni servis Radio Televiziju Kosovo u ponedjeljak je poručio da niko nema razloga da se plaši specijalnog suda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Helsinški odbor za ljudska prava Republike Srpske u saradnji sa Norveškim Helsinškim komitetom već godinu i po provodi projekat Obrazovanje za mir, u okviru kojeg učenici srednjih škola i profesori u Bosni i Hercegovini imaju priliku da na jedan potpuno nov način izučavaju istoriju od 1992. do 1995. godine. Cilj projekta je, kako se navodi, da se kroz interaktivan rad sa učenicima smanji uticaj koji negiranje ratnih zločina može da ima na lokalnu zajednicu. Više u priči Milorada Milojevića.
Posljedice ratnog konflikta ne izostaju ni dvije decenije poslije okončanja rata u Bosni i Hercegovini. Posebno se to reflektuje i u oblasti obrazovanja. Nastavni planovi i programi nisu usaglašeni. Obrazovne institucije na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine ne bave se temama koje su u vezi sa dešavanjima iz perioda 1992. do 1995. godine, uključujući dijalog o uzrocima i posljedicama rata, ali i mogućnostima za prevazilaženje posljedica sukoba. Kroz projekat Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Obrazovanje za mir, do sada je organizovano nekoliko putujućih škola mira na području Krajine, Podrinja i Hercegovine. U jedinstvenom programu pristupa učenju istorije direktno je učestvovalo oko 250 srednjoškolaca svih nacionalnosti, a direktno više od 600 učenika, ističe koordinatorka za edukaciju Helsinškom odboru za ljudska prava Aleksandra Letić.
Celokupan koncept novog načina izučavanja, alternativnijeg, interaktivnijeg izučavanja istorije iz tog teškog vremena, sve u stvari testira na grupama mladih ljudi koji 5 ili 6 dana zajedno prolaze kroz teoriju pomirenja, suočavanja s prošlošću, tranzicijske pravde, procesa i uloge mladih ljudi u izgradnji normalnijih odnosa na međuetničkoj razini, ali istovremeno imaju taj praktični pristup da u stvari odlazimo na mjesto stradanja, razgovaramo sa žrtvama, čujemo njihove priče i oni imaju kao mladi ljudi priliku u stvari da u toj jednoj interakciji saznaju više ono što možda u nekom drugačijem okruženju nemaju priliku, a to jeste da saznaju ono što je ljudska patnja i svega toga koja nije niti politički obojena, niti etički obojena, nego apsolutno samo jedna ljudska priča o onome što je sa njima dešavalo.
Jednu od putujućih škola prošla je i mlada Trebinjka Tamara Benderać, učenica koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru. Kaže da za nju ono što je čula, vidjela i naučila predstavlja vrlo bogato životno iskustvo.
Ovaj projekat mislim da je veliki korak za sve nas ovdje učesnike, zato što mislim da smo ti koji rušimo neke barijere ovdje u našoj državi koje su postavljene silom prilika. U našoj državi je sve tako da mi dobijamo tu samo jednu stranu svega što se dešava, pa i tih događaja iz prošlosti, tako da je ovo bila jedna jedinstvena prilika da saznamo i te druge dvije strane koja su nam nedostajale. I naravno da je se promijenila neka percepcija moja lična, zato što sam sve ove godine vidjela većinom jednu stranu, a ovo mi je bila prilika da saznam i te druge dvije.
Polovinom prošlog mjeseca u Brčkom je organizovana edukacija i za 60 profesora istorije, sociologije i građanskog obrazovanja. Oni su kroz cijeli edukacijski paket prošli u interakciji sa učenicima, učesnicima projekta. Profesor istorije u gimnaziju u Sanskom mostu Kemal Bečirević u projektu učestvuje kao edukator učenika.
Ideja je samo po sebi dobra, da mlade generacije u biti ne budu opterećene nekakvim prošlim sadržajima, a u kontekstu svega toga možda je to inicijativa da se, naprimjer, za predmet historija povijesti, tako da je na ovim prostorima napravljen neka zajednički projekat, odnosno nastavni plan i program za ove nove generacije koje dolaze.
A kako zapravo učenici reaguju na spoznaju o novijoj istoriji, ispričala nam je Aleksandra Letić.
Na početku postoji ta jedna blagi neki otpor prema tim sadržajima, postoji ta jedna potreba i poricanja, postoji ta jedna potreba čak da se međusobno malo i lažu da neke stvari nisu znali. Tako da to jeste, na početku je to vidljivo među mladim ljudima, a onda se to polako mijenja u toku tih samih procesa učenja i zajedničkog učenja i procesa suočavanja sa ljudima koji su preživjeli. Onda se može lako uočiti taj pad spremnosti na poricanje nekih stvari i veći stepen spremnosti da se stvarno i oni kao mladi ljudi uključuju te procese. Da spoznaju da uprkos tome što su mladi, što nisu bili aktivni sudionici toga, imaju itekako odgovornost prema načinu kako se odnose prema tom zajedničkom vremenu i toj jednoj zajedničkoj istoriji od koje mi ne možemo pobjeći.
Letićeva dodaje i da je još vrlo rano govoriti o tome da bi iz projekta moglo proizići nešto što bi bio zajednički udžbenik za izučavanje istorije.
Tako da u suštini mi nemamo sada u ovom trenutku tu ambiciju da napravimo jedan zajednički istorijski udžbenik, u stvari udžbenik istorije, zato što je to već nekoliko puta pokušano i onda je imalo to svoje institucionalne prepreke, tako da mi još uvijek nismo otišli toliko daleko da baš stvorimo te preduslove da u jednom trenutku možemo svi sjesti za svoje reći ok, sad radimo jedan udžbenik istorije i povijesti koji će biti apliciran, koji će biti primijenjen na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Mislim da nažalost od toga smo institucionalno, kao država, ali također i kao društvo, suviše daleko.
Projekat traje do oktobra 2015. godine. Profesori i mladi ljudi koji su prošli kroz program edukacije u obavezi su da urade zajedničke aktivnosti u kojima će stečeno znanje primjenjivati u nastavnom procesu u njihovim školama. Istovremeno traje i zagovaranje kod obrazovnih institucija na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini da se taj jedinstveni oblik izučavanja istorije uvrsti u školske programe. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Ove sedmice TV magazin Liberty u potpuno novom ruhu. Prvi put u potpunosti ga produciraju novinari radija Slobodna Evropa. U njemu možete vidjeti.
Hoće li BH političari moći ispuniti obećanja data Evropi?
Kako je jedna prerana smrt zauvijek povezala tri čovjeka?
Teatar koji živi igra 365 dana u godini.
Slobodna Evropa.org.
U Sarajevu je premijerno predstavljen dokumentarac Volim SFK 2000. Priča je to o hrabrim djevojkama koje su od malih nogu predodređene za borbu sa predrasudama. U Bosansko-Hercegovačkom društvu za žene u najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu nema previše mjesta. Nogometašice kluba SFK 2000 sa vremenom su savladale prepreke, također pokazavši da sport ne poznaje nikakve nacionalne i vjerske razlike. Slušamo Ivanu Bilić.
Igračice ženskog nogometnog kluba SFK 2012 godina zaredom državne su prvakinje. Čak 11 ih igra za državnu A reprezentaciju. Trenerica Samira Hurem smatra da se unatoč njihovim rezultatima jako malo ulaže u ženski nogomet.
Ako uzmemo koliki je budžet jednog muškog tima i kakve oni uslove imaju da bi napravili ovaj rezultat što smo mi, ja čestitam zaista i Sarajevu i Želji i malo nogometnoj futsal ekipi koja je napravila sad malo veći iskorak nego mi. Mi da imamo 30% od toga, ako uporedite da recimo u financijama kada se odrađuje 95% ide za muškarce, 5% za djevojke, a kada uporedite da su djevojke odšle u 16. lige prvaka, a muški tim nijedan, osim futsal tima koji je sad odšao.
Igračica Azra Numanović kaže kako je situacija ipak bolja danas nego prije nekoliko godina kada je prvi put izrazila želju da igra nogomet.
Ali sve vrijeme mi prolazimo kroz tu neku borbu. Ta predrasuda vuče sa sobom mnoge probleme. Ne samo pričat sa nekim, sa momcima, djevojkama koji to eventualno ne podržavaju, nego to ulazi već u neke mnogo veće probleme. Treba ipak i ljudi u nekim institucijama da prihvate da vi igrate fudbal, da im se to dopadne, jer nažalost kod nas tako funkcionišu stvar, da im se dopadne, te pa da kažu ok, u budžetu ćete imati neki mali dio od kojeg možete da živite.
U klubu SFK 2000 igraju djevojke iz različitih dijelova države. U njemu nema mjesta za predrasude i najvažnije je kako tko igra. Azra, koja je rođena u Zvorniku, s 2 godine morala je napustiti rodni grad. Smatra kako je 20 godina nakon rata Bosansko-Hercegovačko društvo još uvijek opterećeno podjelama. Klub za koji igra je pozitivni primjer, dodaje Azra.
Sve ono što sa čim imamo problema u našoj državi, u našem društvu, mi to radimo suprotno i kod nas to sve funkcionše. Kao što ste mogli vidjeti u filmu, u našim timima djevojaka iz svih gradova Bosne i Hercegovine, svih nacionalnosti, nikada nismo imali nijedan problem i sve oni problemi koji nam se namiču i koji nas guše svaki dan uopšte ne postoje. Mi nemamo ti problema, ne raspravljamo se o tome ko je šta.
Redateljica Ada Sokolović nije bila ljubiteljica nogometa. SFK, kao i ženski nogomet, upoznala je preko prijateljice. Nekoliko odgledanih utakmica već je bio dovoljan povod da ekranizira njihovu priču.
Ona se tako krenula dolaziti i namijala i kako sam išla stvarno, poznavala djevojke, zaljubila se u fudbal, zaljubila se u SFK. Rezultate kako one postižu ne daje im se dovoljno pažnje, pa smo tako odlučili pomali projekti da radimo o njima, dok evo nije došlo do ovog filma.
Ljiljo Kuliš, otac igračica Lidije i Monike u filmu, je progovorio o tome kako je bio zabrinut u samim počecima sportskih karijera svojih kćerki u klubu SFK.
Mogao je biti problem, prvo je ona iz provincije došla u veliki grad. Moglo je biti problema na nacionalnoj osnovi, moglo je biti problema milion, nekakvih velikih problema.
I Azra kaže kako nekim igračicama sigurno nije bilo lako iz početka. S vremenom su uvidjele kako je strah bio neopravdan i da sport ne poznaje razlike.
Možda su se neke pitale šta ću, kako ću sad, međutim čim su došle tu vidjele su da je to stvarno super stvar, da nema nikakvih problema i da mi obično funkcionišemo zajedno. Tako da mi imamo neku duplu borbu, imamo tu borbu da dokažemo da možemo zajedno i da smo dobro u tome, a isto tako imamo borbu da dokažemo da smo žene u nečemu što je tradicionalno muški i da smo i tu dobre u tome.
Kristina Šešlija je majka nogometašica Anđele i Varvare. Živi u mjestu Vojkovići u Republici Srpskoj. Kada su njene kćerke počele ići na treninge u klub koji se nalazi u drugom entitetu, bilo je različitih komentara. Kristina kaže kako je danas sretna što je svojim kćerkama dala slobodu da se bave onim što su same izabrale.
I uvijek kažem, drago mi je što su moje djeca u takvom jednom timu. U timu gdje su djevojke rad nacionalnosti, ponosim se njima. Kada smo na utakmicama, na turnirima, kada igramo protiv drugih klubova, kada čuju ružan nacionalistički ispad sa tribina, naše djevojke na terenu kažu ne ili nije u redu.
Kristina dodaje kako sve igračice u ovom klubu gleda kao svoju djecu. One su za nju revolucionarke jer predstavljaju jedinstvo u ovoj zemlji.
Ja vjerujem da su ove naše djevojke u stvari primjer tog zajedništva. Ja sam izrazito ponosna na ove djevojke koje, vjerujte, u dosta situacije nije baš lako. Jer ti nekada moraš da se identifikuješ, šta si, kome pripadaš. Ne pripadaju one nikome, one su ono što jesu, one su dobre fudbalerke. I ono što uvijek volim da kažem, ove djevojke su dobri ljudi, bez obzira na njihovu bilo koju pripadnost.
Želja autorice filma bila je osvijetliti još jedan pozitivan primjer da različitosti u Bosni i Hercegovini nisu barijera za osvajanje vrhunskih rezultata na sportskim terenima. Za program Pred licem pravde, Ivana Bilić.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić. We'll be right back.